Statio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Sexta, Hebdomade Seconde.
Memoria Sancti Hieronymi, Presbiteri et Ecclesiae Doctoris.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me presidenta. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Alleluia.
Deus qui celi illumen est, satorque lucis qui bonum ad novo Dracio, preclara patnis dextera.
Aurora stellas iantegi, robustus dolens lucite. Umetis aquae flatibus, terram paetis as
noitis umbra linguidur, colum canigo omne servit, tibusque Christi lucifer, diem sopitum suscitat.
Dies diderum tu Deus, lucisque lume in meditate in corde diversi.
sapientiam manifestas filmici.
Aspeties meis opo en montabo, la famis me super nivente albabo.
Avrile me facies gaudium eleticium, et resulta untos sangue contrimissim.
Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas mele.
Corum tu creatim me Deus, et spiritum firmum innova in visceribus
ne prodigias mea facie tua, e Spiritum Sanctum tu ne offeras a me.
Rede mihi letitiam salutaris tui, e Spiritum promptissimo confirma me.
Docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exulta me lingua mia justitia in tua.
Domine la via mea aperies, et os meum annunciavit laudem tua.
Non enim sacrificio delectalis, holocaustus iopera non placeris.
Sacrificium Deo Spiritus contribuendat, cor contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua sium, ut edificentur muri Jerusalem.
Tum acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc impone super altare tuum vitulos.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Tere Domine, iniquitatem mea.
Domine audivi,
auditum tuum et timui.
Domine opus tuum,
in medio antorum vivificabilum, medio antorum notum facies, unitatus puellis misericordiae recordaveris.
Deus ad eman venir, et sanctus de monte fara,
ob eicelos gloria eius, et laudis Deus plena est terra.
Splendor eius undus erit, radies manibus Deus, ibi ascondita est fortitudo Deus.
Egressus est in salutem populi tui, in salute cum Christo tuum.
Sancte Justin Mariae quies tuis, in ludo aquarum multanus.
Audivi et conturbatus est venteremus, ad vos incontremur erum habia mea.
Ingreditur putredo in nocibus meis, es ultem per vacillam presus meis.
Omui es camin die tribulationis, ut ascenda super populum qui invadimus.
Ficus enim non flademi, et non erim fructus infimeis.
Mensietur opus solvime, et alba non afferentibus.
Acisum est Deo vilipebus, et non es armentum imprecepibus.
Ego autem in domino gaudemum, et resultavor in Deo salvatore meum.
Dominus Deus fortitudom mea, et ponet fedes meos quasi cervulum, et super excelsa mea deducet
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Domine audivi, auditum tuum et timuri.
Lauda
Jerusalem Dominum,
cum lauda meum tuum estimo,
quoniam confortabis eas portarum tuarum. Benixit filiis tui sinte,
qui poni fines tuos pace, et adipe frumentis tasi arte,
qui emitit eloquium sunt terre, velociter puris verbum meum,
qui danni venci cum lanam, pruinam sicut cinerem spargi,
miti Christanos suas sicur lucendas, ante faciem frigoris segnus qui sustinebi.
Et miter verbum suum et liquefaciet Dea, flaris spiritus eius et fluentaque,
qui annunciam verbum suum diaco, justitia et judicia sua Israel.
Non fecit aliter omni nationis, et judicia sua non manifestabit eis.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Lauda Jerusalem Dominum.
De la carta a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio.
Serviamus illis. Sanctitate me justitia cora missu. Omnibus dieus nostris,
et puebra fecatis in invocabilis, preibis enim ante faciem Domini parare via seius.
Ad anta scientia salutis previenius, in remissione peccatorum eorum,
et visera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabil nos oriens exsalto.
Illuminare isu in tenebris et in umbra mortis, dirigendo spedes nostros impiam pacis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Christum qui sanguine suo per spiritum sanctum semitipsum obtulit patri ad emundandam conscientiam nostram ad operibus mortuis adoremus et sincero corde profiteamur in tua voluntate pax nostra Domine.
In tua voluntate pax nostra Domine.
Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar por sendas de vida nueva.
In tua voluntate pax nostra Domine.
Tú, que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas todo, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas.
In tua voluntate pax nostra Domine.
Tú que has sellado con tu sangre un pacto nuevo y eterno, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esta alianza.
In tua voluntate pax nostra Domine.
Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara agua con la sangre, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios.
In tua voluntate pax nostra Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Deus, qui beato Hieronimo presbitero suavem et vivum scripture sacre affectum tribuisti, da ut populus tuus verbo tuo uberius alatur, et ineo fontem vitae inveniat. per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui vivit et regnat in unitate Spiritus Sancte Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Ego Spiritu Tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Benedictamus Domini. Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.